Бүгінгі әңгімеміз фен қысаларында ғана қолар, яғни әләни саясат, яки милләт язмышы турында да сөйләшмәбез. Башқұртстан татарлары қай вақытта аларны күн байыш башқұртлары деп та жібәрәләр, нинди тілдә сөйләшәләр? Хикмәтле сорау түгел, бу турыда күптән галимнәр үз фикерләрен әйттеләр. Мәрхүм Радик Сәбәгатов үзенең Башқұртстан татарлары китабында бу тілдә безнең якларда урта гасырлардан бирле сөйләшкәннәр һәм шулай ук аңлашылып тора дигән тезисе бар иде һәм башка хезмәтләр дә шуны раслый. Ләкин бәхәсләр, әлбәттә, төрки халык арасында тәмамланмый. Кайбер башкорт галимнәренең көнбайыш башкортларының теле, диалекты турында, яки аермалыклары турында китаплары, монографиялары, диссертациялары бар. Ләкин соңгы вакытта бу турыда ниндидер яңа сүзләр әйтелмәгән иде. Яңа сүзне әйтте Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Ул Коммерсант гәзитенә зур интервью биреп, үзенең милләтен билгеләде. Әтием башкорт, әнием мишәр һәм үземне башкорт халкыннан саныйм дип сөйләдем дә, яздым да ди. 90-нчы елларда булачак президентның депутатлык кенегәләрендә, справочникларда татар милләте дип язып куелган, ләкин кешенең милләтен сайларга, билгеләргә хакы бар һәм уларның ирке. Чыннан да ул тарих яки башка, бәлки нәсел ягыннан ул шунда ук аның әйтүе буенча әтисе башкорт әтисенең авыл хуҗалыгы институтында укытканда саф татар телендә кафедра җитәкчесе һәм декан буларак чыгыш ясаган беләләр Балтач районы Штәнде авылында халыкның нинди икән беләләр, ләкин хәзер бит яңа фәнни эзләнүләр дә бара һәм Рөстәм Хәмитов шундый яңа казанышлар турында да әйтергә теләгән. Инде хәзер тел турында яңа президентның фикерләрен тыңлыйбыз. Коммерсант газетасының 16 сентябрь санында. Башкортларның ике телелеге мәсьәләсе бар. Башкортларның бер өлеше көньякта таралган сөйләмдә сөйләшә, икенче өлеше татар сөйләмендә сөйләшә. Алары республиканың көнбатышында һәм төньягында яши. Бу ниндидер буталчык кертә һәм бу хәлдән файдаланырга халыкны бүләргә тырышалар. Чынлыкта хәзер без шактый фәнни ысуллар белән татар теленә якын торган диалектның башкорт теле булуын ачыклыйбыз. Бу ике тел бер-берсенә урыс-украин телләренә караганда да якынрак. Башкортлар һәм татарлар бер-берләрен тылмачсыз да яхшы аңлый. Ифрат зур мәдәни катлам, җырлар, биюләр, әдәбият халыкны һичшиксез берләштерә, еш кына сикләрне билгеләү дә кыен. Һәм шушы интервью зур бәхәсләр уятты, интернетта, матбугатта һаман да танышлана алмыйлар. Шуңа күрә без бу эшне, әлбәттә, мәнфәгатьләр бардыр, уеннар бардыр, җан исәп өчен дә махсус эшләнгән эшләр бардыр, ләкин бу әңгәмә бара. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының тел галимнәре бүлмәсендә һәм хәзер инде белгечләрнең, галимнәрнең шушы мәсьәлә турында фикерләрен ишеттерсез. Филология фәннәре докторы Дөрья Бәйрәм кызы Рамазанова.
Хәзерге көнбатыш Башкортстан төбәгендәге төрки халыкларының нинди телдә сөйләшүе 16-17 гасырда да